Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины – оперативное поведомление. Кожная другая полгодина – тематичная передача.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск, 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете беларусь.слимак.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. В эфире «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня в Могилеве почал працу третий социальный форум. На им 74 представники из 27 неурадовых организаций тягом двух дён будут обмярковывать ситуацию у недержавном секторе Беларуси, а так само шляхи взаимодействия с уладой. Як гости на форуме присутничают и представники Могилевского гарвыканкаму и аблвыканкаму. Репортаж Андрея Белогубова.
Форумы проводим не для чиновенства, зазначил интервью Свободе. На его початку один из организаторов, старшиня управления громадского объединения «Союз Чернобыль Беларусь» Александр Волчанин. Однако мы затекавленные, как диалог с державой все же распачался.
Социальное питание повинны у нас разгреживаться как на державном узровне, и так же на узровне недержавных организаций. Тут собрались люди, которые неравнодушны до этих питаний. Без такой чистой голой политики и идем на сустрач державным органам со своими посылами.
Два года тому у працы первого социального форума брали удел только 3 организации, у другим 5. У третьем удельничают 74 представники из 27 неурадовых организаций. Повод для Александра Волчанина это свечит об налаживании системной працы недержавных организаций у Беларуси. Чего чекают от форума его удельники, говорит керавница Могилевской области власної організації Союзу предпримальників Тетяна Козловська.
Соціальний форум – це може бути начальне таке звіно, іменно того, щоб органи власті обратили увагу на проблеми, существуючі як в соціальній сфері, так і в сфері взагалі общественних організацій. Предприниматели – це теж одна із соціальних наших груп, яка теж нуждається, яка треба теж і допомога, і підтримка, і защита.
Політолога Дяніса Мільянцова цікавить, як процес обвіщеної уладой лібералізації проходить у регіонах.
В Мінську створюються різні координаційні, консультаційні совети, ради. Чи можна це зробити на регіонах? Наскільки тут більш відкрито можна працювати менавіто таким не вельми політизованим і не політизованим громадським організаціям, які менавіто допомагають звичайним громадянам?
Форум вітали начальник управи юстиції Могильовського облвиконкому Олександр Маємусов і керівниця комітету по праці, зайнятості соціальної оборони облвиконкому Ганна Апіт. Обидва підкреслили важливість форуму і свою зацікавленість у виниках його праці. Не приїхали на форум представники заміжних дипломатичних місій. Віншувальні телеграми дослали амбасадори Чехії, Злучених Штатів Америки, ди Німеччини.
Розказував Андрій Білогубов. Форум завершить працю 15 соковіка. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька і були кандидат у президенти Білорусі Олександр Казулін зустрілися у Вільні з прем'єр-міністром Литви. Білоруські опозиційні політики виказали свої застероги на конт ризиків і погрозу проведення діалогу з білоруськими уладами поводлі моделі, що тепер реалізується. У Страсбуры мы, на жаль, отчули, что по шматликих пытаниях у дочинения до Беларуси решение уже амаль сформованное, заявил Анатолий Лябецька. И теперь мы спробуем это все накировать у инший бок. Тому необходимо приводить аргументы и доказы, что нельга Европе у белорусской ситуации отыходить от европейских и моральных каштовностей, бо это гучить як здрада, конец цитаты. Напередодні Лябецька і Казулін знаходилися у Страсбуры, де взяли удел у дискусії депутатів Европарламенту по програмі «Усходнє партнерство». Серед питань, які вони узнімали, була у тим ліку і тема уживання нових форм репресій, у приватності гвалтовний призив молодівих активістів у війська. Я нагадаю, 30 студеня Франа Ковячорку, Івана Шилу і Дмитра Федрука затримали дома міліціянти, якими командували люди у цивільним і відвезли подаховий на територію військових часток. Як сьогодні служать новобранці, висвітляла Любов Луньова.
Лідер молоді БНФ Франа Квячорка після лячення у Барановицькім шпиталі приїхав у Мазирську військову частку, у якої буде служити год і 3.5 місяці. Франка покарали позачерговим нарадом після виступу хлопця на дискусії про стяги державне і біло-червоно-біле. Апроч того, йому занесли вимову у особову справу за невиконання загаду. Підставою стала публікація приватного дзьонника у інтернеті. Командування раніше загадувало Франку завсюди показати свої записи для публікації. Хлопець вирішив, що це не тичиться приватного дзьонника. Батько Франка Вінцу Квячорка під час зустрічі з депутатами Європарламенту звернув увагу на нові аспекти репресій супроць демократичних активістів, які відбуваються латентно.
Форма репресії у вигляді примусового побору у війська завідомо непридатних, вигнання з праці, з учоби, ну, я скажем, використання податкових органів, і навіть для їх нове, вони про це не чули і не задумувалися. І Лукашенко, вибравши таку форму репресії, розлічував, що її і не зауважать, ну, тому що на перший погляд все это выглядит как бы нормально. Всюду берутся войска, всюду есть контракты, которые когда-нибудь скончаются и так далее. Разом с тем, эти репрессии как раз болюче бьют по громадско-политичных активистах, творяют атмосферу заполохвания и безнадежности у звичайных громадян, которые видят, что происходит.
Івана Шилу, який служить під Лепелем, у вихідні наведали сябри. Лідер руху «Молодая Білорусь» Артур Фінкевич повідомив, що його уразив заняпад у військовій частці і більш за все антисанітарія у прибиральні.
Пропустили нас у некий клуб, который был зроблен максимум у 70-х годах, потому что по ущелью были надписи ДМБ-78, ДМБ-82. Решил сходить у прибиральню, побачивши ту антисанитарию, которая там есть. Просто решили это сфотографовать. Нам казали, что в этой части есть вельми жесткая дедовщина, что бивают новобранцев, отбирают у них гроши, ежу, которую привозят свояки.
фактично туремные законы. В этом виновата керовництво этой войсковой частки, которая просто молкливо мирится с тем, что там отбывается.
Иван одразу после того, как трапил у войсковую частку, захворел ангиной. Хвороба дала ускладнение, отит. Теперь периодично хлопцу дают пигулки, але у областный шпиталь не накировывают. Змітер Хвідарук после операции на венах вернулся в Жодзіна. До 18 сакавіка он будет находиться у санчастцы, а потом протягнет службу. Змітер не скардится на умовы и супакоивает батьков, что час пройдет хутка. Он не мае спотканий, бо у частцы обвешчаны карантин. Маці Змітра Ірина Хвідарук розповіла, что у солдат вельмі кепское харчаванне.
Встреча с близкими – это не только другая эмоция, это вот мамки, сестры, невесты приезжают кормить своих голодающих защитников. Очень напоминает. Пионерский лагерь и родительский день. Только там привозят все-таки клубничку и конфетки. А здесь чебуреки. Вот парень там наворачивает курицу с картофельным пюре. Там уже кто не первый раз, те приспособлены. У них вот эти широкие термоса.
Калі ў справе Франка Вячоркі Менскі гарадскі суд прызнаў рашэнне раённага аб прымусовым прызыве хлопца ў войска законным, то на скаргу Івана Шылы на дзеянні вайскоўцаў і медыкаў пакуль адказу няма. Салігорскі суд, куды звярнуліся бацькі Івана, перадаў справу ў Лепель. Тым часам паплечнікі актывістаў моладзі БНФ Франка Вячоркі, Змітра Жалезніченкі, маладафронтаўцаў Івана Шылы і Змітра Хвідарука на вулічных акцыях звяртаюць увагу грамадскасці на новую форму рэпрэсій, якія сталі ўжываць улады супраць актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху. Маладыя людзі патрабуюць, каб вайскоўцы не выконвалі загадаў супрацоўнікаў спецслужбаў і не ўдзельнічалі ў рэпрэсіях.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Асадзі назад – скасаванне візіту ў Менск еўракамісара Беніты Ферреры Вальнер, паўза ў дыялогу ці новы паварот палітыкі. Азербайджан напярэдадні рэферэндуму – дэмакратычнае волевыяўленне народу ці ўсталяванне манархіі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юрый Дракахруст і супрацоўнікі службы Юрась Бушляков і Алексей Знаткевіч. Гость перадачы – дырэктар азербайджанскай службы «Радыё Свабода» Кенан Аліеў. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» у суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Перадача «Тыдзень з радыё «Свабода» сёння ў нашай праграме пазней. Амерыканскага грамадзяніна Эммануэла Зельцера, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення, наведаў адвакат Змітер Гарачка. Эммануэл Зельцер лічыць, што беларускія ўлады не збіраюцца вызваляць ні яго, ні ўладлену Функ, расказвае Алег Грузділовіч.
Черговая сустрэча адваката Гарачкі з падабаронным Зельцерам у магілёўскай калоніі супала з падзеямі вакол сакратаркі амерыканскага адваката Уладлены Функ Брусковай, якая мусіла выйсці на волю 12 сакавіка, але была змешчаная ў згляд часовага ўтрымання гомельскай абласной міліцыі. Змітер Гарачка, які паведаміў пра гэта Эммануэлу Зельцеру, перадае ягоную рэакцыю на падзеі вакол Уладлены Функ.
Крайне плохо. Сказал, что тут просто не собираются, как он и предполагал, их отпускать отсюда и ищут любые формальные предлоги.
Нагадаю, раніцы 12 сакавіка Уладлену Функ змястили в изолятор поводле постановы, якая предугледжвала промысовую депортацию до 14 сакавіка. Потым у конце дня з милиции поведомили, что сакратарка Зельцера пробудзе в изоляторе тыдзень. Нібыта яна зрабіла пэўныя парушэнні і будзе депортаваная в Россию, паколькі ёсць грамадзянка России. Вядома, что ва Уладлены Функ ёсць электронный квіток на самолет у США, дзе яна мае дазвол на працу грын-карт. Увечары 13 сакавіка адвакату Гарачку паведамілі, што пастанова аб утрыманні Уладлены Функ у ізалятары ўжо не ўтрымлівае ніякага тэрміну. Такім чынам, зараз Змітер Гарачка не ведае, калі хаця б прыблізна могуць вызваліць ягоную падабаронную. Адвакат называе гэтыя дзеянні беспрэцэдэнтным беззаконнем. Як пачуваецца ў калоніі Эммануэл Зельцер, з якім год таму Уладлена прыляцела ў Беларусь, кажа адвакат Гарачка.
Все тоже, ну, как я говорил, еще ранее добавили к нему проблемы с почками.
И дополнительное лечение, может, вы назначили?
Сегодня мы, кстати, на эту тему так уже сильно не разговаривали, больше это уделяли теме просто Владлена.
Вядома, што ў Менск Эммануіл Зельцер і ягоная сакратарка прыляцілі на асабістым самалёце расійскага алігарха-ўцекача Барыса Беразоўскага, з якім амерыканскі адвакат быў знаёмы. Паводле адной з версій, Эммануіл Зельцер не добраахвотна сеў у самалёт, а быў скрадзены і прывезены ў Менск пад прымусам. Так гэта ці не, магла б патлумачыць Владлена Функ. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што сакратарку ягонага брата не выпускаюць на волю невыпадкова. Барыс Беразоўскі, паводле якога ёсць звесткі, што ён нібыта прылятаў у Менск на працэс над Зельцерам і Брусковай улетку мінулага году, не каментуе гэтыя звесткі і абвяргае абвінавачанне ў тым, што справакаваў арышт адваката і ягонай сакратаркі. Сваякі Зельцера мяркуюць, што Беразоўскі змагаецца за частку спадчыны памерлага грузінскага алігарха Бадзі Патракацышвілі, які быў дзелавым партнёрам Беразоўскага.
Расказваў Алег Грузіловіч. А зараз некалькі словаў пра тэму яшчэ адной нашай сённяшняй перадачы.
У суботнім выпуску «Дому літаратара» гутарка з Алесем Арыкушам пра кнігу «Брызгалаўка», якая прысвечана Жодзіна і на мінулым тыдні была прэзентаваная ў гэтым горадзе на радзіме аўтара. З рэцэнзіяй на раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы» выступіць крытык Марыя Мартысевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам з горадні Віктарам Сазонавым, аўтарам кнігі «Занатоўкі кантрабандыста».
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Прадстаўнікі 27 грамадскіх арганізацый удзельнічаюць у трэцім сацыяльным форуме, што праходзіць пад Магілёвам. Паводле арганізатараў, галоўная мэта форуму пераканаць улады пачаць дыялог з мясцовымі грамадскімі арганізацыямі, якія займаюцца сацыяльнымі пытаннямі. Старшыня АГП Анатолі Лябецька і былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Казулін сустрэліся ў Вільні з прэм'ер-міністрам Літвы Андрусам Кубілюсам. Беларускія палітыкі выказалі засцярогі наконт рызыкі дыялогу з беларускімі ўладамі паводле мадэлі, што цяпер рэалізуецца. Лідару моладзі БНФ Франу Павячорку, які праходзіць вайсковую службу ў Мазыры, занеслі вымову ў асабовую справу за публікацыю прыватнага дзённіка ў інтэрнэце. Апроч гэтага яго пакаралі пазачарговым нарадам пасля выступу хлопца на дыскусіі пра сцягі дзяржаўны і бел-чырвона-белы. Эммануіл Зельцер, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення, лічыць, што беларускія ўлады не збіраюцца вызваляць ні яго, ні Владлену Функ. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кроніка крызісу. Эканамічная сітуацыя на прадпрыемствах Беларусі застаецца напружанай. Адчуваюцца затрымкі з выплатай заробкаў, незапатрабаваныя ў ранейшых аб'ёмах пастаўкі на экспарт, перапоўненыя вырабленай прадукцыі склады і пляцоўкі. На шэрагу заводаў няпоўны працоўны тыдзень. З тыднёвым эканамічным аглядам Ігар Карней.
Пінскае акцыянернае таварыства «Палесе», найбуйнейшае на Берасцейшыне прадпрыемства лёгкай прамысловасці, прапануе ў арэнду будынак фабрыкі. Вымушанасць такога кроку тлумачыць галоўны інжынер фабрыкі аб'ёмнага прадзіва Уладзімір Маклакоў.
За эти годы вы же знаете аб'ёмы, которые былі для савецкай власці, і те аб'ёмы, которые сейчас реальныя, і эксплуатируюць два здания, когда все это может находиться в одном. Нет смысла просто никакого чисто экономически. Чехи тут приезжали, что текстильное производство сделали здесь мебельную ткань, но для них, сказали, очень большое здание. Не подходит. Было и предложение от россиян, что сделать там супер-гипермаркет или два сразу в одном здании.
У лепшие часы на пинской фабрице объемного прадзева было 2000 працовных месцев. Який шлёс працовников, говорит Константин Чувак, який мусил звольниться с пинской фабрики.
В основном на простоях. То одни працуют, то иншие. Они отрывают 2/3 зарплаты, когда не працуют. А когда не працуют, то так само отрывают, ну, трошки больше. Проблема в том, что это державное предприятие. Кіруецца гэта адным чалавекам, яны пад яго лад працуюць і нічога не атрымліваюць, як і ўсюды.
У Бабруйску терпіцца спад у вытворчасці скураны завод. Прадпрыемства мае затавараныя склады і працуе няпоўны тыдзень. Цяжкасці гарбары звязваюць з падзеннем коштаў на замежную сыравіну, а таксама з патрабаваннямі ўраду Беларусі набываць скуру толькі на беларускім рынку.
Цяпер нас Западе сырье подешевело заметно. Скажем, президенты, сырье берем только лишь в Беларуси. По декларированным ценам, которые сегодня существуют, утвержденные Минэкономики Минфином, мы работаем, как говорится, на местном рынке.
У лепшие часы продукцию бобруйской гарбарни набывали у России, Украине, Молдове, Литве, Украинах, Закавказья. Неколи на комбинате працавали до 1200 человек. Теперь же средний заработок амаль паўтысячнага коллективу не перевышает 600 тысяч рублей. Найбуйнейшее у Гомеле швейное акционерное товариство «Коминтерн» працует только 4 дни на тыдень.
На четырехдневку.
Перешить.
Пока до апреля.
Ну, месяц получается, не знаю, сколько, 4-5 дней, получается, не заплатят. Нам по часам платят. У нас 100 тысяч, меньше, на 100 с чем-то даже.
«Коминтерн» лишится лидером у Беларуси по вырабе мужчинских и детячих гарнитуров. Аккурат у соковику предприемство означает 90-годзе с часу своего заснования. Один со старейших рабочих швейного предприемства сгадывая, что наибольш прибытково было працавать тады, коли шли заказы на шитьё гарнитуров из Великой Британии. Апошнім часам «Коминтерн» у знешніх стасунках арыентаваўся пераважна на Расію. Аднак у сувязі з крызісам збываць прадукцыю суседзям усё цяжэй. У горадні з праявамі эканамічнага крызісу сутыкнуліся сярэднія і малыя будаўнічыя фірмы. У прыватнай фірме «Будоўля» працуе каля 200 чалавек. Пераважна яны будуюць пад ключ сярэднія аб'екты для заказчыкаў рознай формы ўласнасці. Гаворыць дырэктар фірмы Павел Бузук.
Праблемы, што заказаў новых пока нету, а старых заказы, нету финансовых средств на окончание. Конечно, изменьшился, что тут говорить. Ну, намного, намного. И на 20, и на 30, и на половину.
Кіраўнік будаўнічай фірмы «Крот Буд» Валерий Дваранчык так само кажа, что перспективы цьмяные.
Ну, вот заказчик он был, планировал строить не государственные. Пока не строит, не приглашает нас, денег нету.
На Гомельщине у складанае становище потрапили предприемства, якія належат до концерну «Беллеспаперпрам». На скорочены працовный тыдень перешли Светлогорский целлюлезно-кордонный комбинат, акционерные товариства «Речица Дрэў», «Мазыр Дрэў», «Добрская паперовая фабрика» и «Гомель Шпалеры». Да уже из-за інших трималось акционерное товариство «Гомель Дрэў». Але, як тлумачить представник администрации, почалися сбои у працы.
Быть приказано перевод на четырехдневную рабочую неделю. Этот день нерабочий считается. Мы фактически работать-то не будем, если, соответственно, часов в рабочих месяц будет получаться меньше, и отсюда и в оплате будет сокращение.
Концерну «Беллеспаперпрам» подпорядковываются еще 60 заводов и фабрик. У Гомеля лічат, что централизованное керавництво обмежевывает у кризис экономичную свободу предприемства. Адміністрацыя Кобрынскага заводу гідраўлічнага машынабудавання тэрмінова склікае сход акцыянераў. Абмяркоўваць будуць крызісную сітуацыю. Дзеля эканоміі нават у маразы тут адключалі ацяпленне, размарозілі ацяпляльную сістэму. А зараз, як паведамляе рабочы гідрасельмашу Васіль Барысюк, сітуацыя яшчэ пагоршылася.
Денег нет, матэрыял не могуць закупіць. Все цеха закрываюць, хацят на апрель распусціць, остановіць завод. Нет работы. Нету збыту продукцыі. МАЗ не рассчитывается, хоть приезжает, цилиндры берет, потому что там уже миллиардов долга. МАЗ должен гидромаш. А на выплату зарплаты завод берет кредиты в банках.
Кобрынский гидросельмаш еще до кризиса стратил рынки сбыту своей продукции в Украинах, Балтии и Вьетнаме. Теперь нема платежов из России. Официальный белорусский профсоюз металлистов заявил, что наибольш кризисная ситуация в галине на Волковыском заводе даховых и будаўнічых машинов. Говорит наместник старшини Волковыского райвыканкаму Леонид Саучук, який регулярно наведывая предприемство.
Надо искать работу, конечно, как. Та продукция, которую раньше мы выпускали, она, в общем, тем более сейчас Россия не платит вообще.
Спадар Саучук кажа, что пакуль завод працуе полный тыдень. Але что улады будут робить, коли заводу не будет заказов.
Мы не разрешим сокращать ни людей, ни сокращать рабочее время.
Про теперешнюю ситуацию на заводе говорит жыхар Волковыску Анатоль.
Там никулины ничего не робили. Я там навод сам хотел бизнес заробить. Заробить им сетку и так далее. Там не платят гроши и трымались люди только деля интерната. А все остатние уже давным-давно позыходят.
Пятница стала выходным днем амаль для 20 предприемств Министерства промысловости Беларуси.
Агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняецца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішіце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.
А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
14 сакавіка завершаецца працоўны візіт Александра Лукашэнкі ў Арменію. Там ён сустракаўся з прэзідэнтам гэтай краіны Сержам Саргасянам, а таксама катаўся на лыжах у мястэчку Хацкадзор. У Арменію Лукашэнка паляцеў разам са сваім малодшым сынам Колем. Нашыя слухачы адгукаюцца на гэты візіт.
Цяжело отцу адзіночкі. В дзетсадах нет мест. Няньку наняць, нет средств. Вот и приходится брать ребенка с собой на работу. Такие мысли приходят после показа БТ встречи президентов Беларуси и Армении. А может, нас приучают потихоньку к наследнику престола? Смешно и грустно.
Это детский доктор Игорь Паснов из Витебска. Не могу не включиться в дискуссию в отношении младшего сына Александра Григорьевича Лукашенко, Коли. И вот хочу высказать какую мысль, как детский доктор. Смотрел я программу новостей, где Александр Григорьевич держал его на руках во время встречи официальной. Такой был уставший мальчик, такие уставшие глаза. По-моему, не стоит на таких официальных приемах держать такого маленького еще с не установившимся, в общем-то, психикой и нервной системой ребенка. Мне жаль Колю.
Словно заяц, Лукашенко сиганул в Армению, чтобы избежать встречи с представителем Евросоюза. Это позорное бегство говорит о том, что глубоко наплевать ему на Белоруссию и на Евросоюз, которому я бы хотела посоветовать успокоиться, не предпринимать в отношении Лукашенко никаких действий, занять выжидательную позицию и ни в коем случае не унижаться перед ним.
Цягам усяго тыдня мы атрымліваем водгукі на смерць 33-гадовай праваабаронцы Салігорску Яны Паляковай. За некалькі дзён да смерці суд прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і прысудзіў ёй 2,5 гады хіміі.
Я сачыла за справай Яны Паляковай ад самага пачатку і вельмі хвалявалася, чым гэта скончыцца. Цяпер я выказваю глыбокае спачуванне маці Яны і вялікую падзяку за тое, што яна выхавала такую дачку з гонарам, з нацыянальным пачуццём, сапраўдную беларуску. А паглядзіце на гэтага перавертня. Ён яе збіваў і яшчэ захацеў, каб яна прасіла ў яго прабачэння. Такога ж не было нават у 37-м годзе. Да чаго ж мы дажылі? Яны хочуць беларусаў сцерці ў прах, каб мы сталі як тое шостае пакаленне мышэй. Шкода, што яго імя невядомае мне. Пішуць толькі Пугачовы А, а краіна павінна ведаць сваіх герояў у двукосі.
Думаю, што факт самоубійства Яны Паляковай зацепіў многіх думаючых людзей, потому што все очутились загнанными в барак концентрационного лагеря, из которого выход только один – петля. А второй аспект этой трагедии, что дело полковника Павличенко живет и процветает, только в более изощренной и циничной форме. Также полковник может с успехом зачислить в свой штат виновных в смерти судью Буравцова, милиционера Пугачева и честного журналиста, трусливо спрятавшегося под псевдонимом Суперфосфатов.
Яна Полякова стала охляной режима гласней беззаконней. А с другого боку, капитан милиции Пугачев не попрали свое материальное становище на миллион рублев. За кошт Яны Поляковой, теперь уже не обощицы. Шкода капитана, ведьми старался. Жах.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете беларусь.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. А зараз... Тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Скасаванне візіту ў Менск еўракамісара Беніты Ферэра-Вальднер. Пауза ў дыялогу ці новы паварот палітыкі. Азербайджан напередодні референдуму, демократичне волевиявлення народу чи вертання монархії. Гэта і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст, супрацоўнікі службы Юрай Бушляков і Алексей Знаткевіч, госць перадачы дырэктар азербайджанскай службы Радыё Свабода Кенан Алеев, вядучы кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
Пачнем з аналізу падзеі, якая не адбылася. 12-13 сакавіка на гэтым тыдні у Менск з афіцыйным візітам павінна была прыбыць камісар у справах добрасуседства і знешняй палітыкі Еўразвязу Беніта Феррэра-Вальнер. У праграме візіту былі сустрэча з прэзідэнтам Беларусі, з міністрам замежных справаў, з прадстаўнікамі апазіцыі і незалежнага грамадства. Тым не менш, візіт адменены. Першапачатковае тлумачэнне, якое мы бачылі у прэс-рэлізе, было ў сувязі са шчыльным графікам працы еўракамісара. Адначасна Александр Лукашэнка нечакана адляцеў у Арменію. У чацвер выйшаў свежы нумар газеты International Herald Tribune, і вось тут на першай старонцы, калегі, маленькая нататка. І вось першы сказ. Прэзідэнт Александр Лукашэнка адклаў сустрэчу з прадстаўніком Еўразвяза, такім чынам ставячы пад сумненне адносіны Беларусі і гэтага звязу. Чым гэта можна з вашага пункту гледжання патлумачыць? Віталь, давайте пачнем з вас.
Ну што ж, калі за некалькі дзён да паездкі ў Менск Беніта Феррэра-Вальнер гаворыць пра тое, што Еўропа хацела бачыць Беларусі больш пазітыўных пераменаў, то варта чакаць, што ў кагосьці з бакоў, ці ў Менску, ці ў Брусэля, раптам акажацца то, што дыпламаты называюць занадта шчыльны графік, то бок такая прыгожая і умовна-дыпламатычная фармуліроўка для адмены візіту. Канешне, пытанне вялікае ў тым, хто ўсё-такі сапраўды быў першым ініцыятарам адмены гэтага візіту і таго, што адбылося, хаця ўжо за некалькі дзён, за апошні тыдзень, такія галасы з'яўляліся, што гэты медовы месяц паміж развязам і Менскам, ён ужо не такі медовы, і не толькі лыжка, а ўжо цэлы цэбар дзёгцю кідаецца ў гэты мёд дзень за днём паводзінамі перш за ўсё афіцыйнага Менску.
Юры, вось у гэтым самым артыкуле пра тое, што беларускі прэзідэнт адкладае свой візіт, прыводзіцца меркаванне палітолага, супрацоўніка знешнепалітычнай рады Еўропы Ніка Папеску. Вось я працытую, што ён кажа. Менск спрабуе стаць менш залежным ад Расіі і, магчыма, звяртаецца да развязу, каб шантажаваць Расію, маўляў, калі тая будзе зашмат патрабаваць, Беларусь пойдзе на захад. Але мы бачым, піша аналітык, што гэта нашмат цяжэй для Беларусі, чым, напрыклад, для Малдовы, за ступені інтэграцыі беларускай палітычнай, эканамічнай і вайсковай эліты з Масквой. Вось яшчэ адзін аргумент ці спроба тлумачэння таго, што адбываецца. Вы згодны?
Так, я бы сказаў, што тут сапраўды такі вельмі складаны клубок і вельмі цяжка сапраўды зразумець, хто ўсё ж такі быў ініцыятарам адкладання і чаму. Сапраўды пачалося з такой прыгожай дыпламатычнай фармулёўкі, што, маўляў, з-за шчыльнага графіка, але літаральна на наступны дзень падчас сустрэчы з Александрам Казуліным і Анатолем Лябецька спадарыня Феррэра-Вальнер сказала менш дыпламатычна, скажам так, вось я працытую, Еўропа не можа гуляць каштоўнасцямі, якія Еўразвяз лічыць асноватворнымі. Ну, я б сказаў, што, магчыма, это такая дыпламатычная тактыка, бо калі нават Еўразвяз, скажам, гатовы прыняць Беларусь на любых умовах, хаця это хутчэй за ўсё не так, то навошта раскрываць гэтыя карты? Навошта паказваць Менску, што яго прымуць на любых умовах? Мае сэнс абвастрыць сітуацыю. Але вось сапраўды варта звярнуць увагу вось на гэту публікацыю International Herald Tribune і на каментар вось гэтага румынскага, здаецца, аналітыка. Калі сапраўды ініцыятар вось гэтага адкладання Менск? Франс Прэс перадала каментар нейкай крыніцы ў Еўракамісіі, паводле якой спадарыня Феррэра-Вальнер насамрэч не паехала ў Менск, таму што ёй было сказана, што магчыма яна не будзе мець магчымасці сустрэцца з кіраўніком
дзяржавы. Ну, гэта і ёсць Менск.
Да, да, у ёй, у яго, ведаеце, вось тэрміновыя справы паехаць в Арменію. Магчыма, тут атрымліваецца так, што для, скажам, Еўропы тое, што робіць Мінск, занадта мала, а Мінск лічыць, што гэта ўжо так занадта многа, што, так бы мовіць, далей ўжо няма куды. Але яшчэ адно магчымае тлумачэнне і вельмі важнае. Як мы памятаем, мы гэта абмяркоўвалі ў нашай перадачы, за некалькі тыдняў прагучалі заявы ад еўрапейскіх чыноўнікаў, у тым ліку, дарэчы, ад Ферреры Вальнер, наконт таго, што умовай далучэння Беларусі да ўсходняга партнэрства з'яўляецца непрызнанне
незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеты.
Ну і вот не выключана, што гэта выклікала шалёную ярасць у Крамлі. І адтуль гэтую ярасць у Мінск перадалі. І не выключана, што Лукашэнка, нават не адмаўляючыся ад усходняга партнэрства, вырашыў проста знізіць узровень сустрэчы, каб не дражніць крамлёўскіх гусей.
Вот што цікава,
у выніку атрымаўся, так бы мовіць, перанос.
Хаця бы з Юрый, ну калі не запярэчыць, то ў всякім разе дадаць, у тым сэнсе, што ўсё-такі ў гэтым пытанні, хто быў першасны ініцыятар гэтага пераносу, мне здаецца, што Еўропа таксама свой уклад унесла, зрабіла такі невялікі шаўшок афіцыйнаму Мінску, бо беларускія ўлады вот за апошні месяц, тыдня, здаецца, трошкі пераацанілі сваю патрэбнасць Еўропі. Увогуле Александр Лукашэнкі заўсёды ёсць такая пераацэнка, што вот Беларусь ледзь не пуп зямлі. Апошні бастыён ратавання старога свету ад наплыву мігрантаў, наркатрафіку, і проста Еўропа здасца адразу, калі Беларусь не будзе стрымліваць тут нелегальных мігрантаў, якія тысячамі паўзуць у Еўропу. І вось, магчыма, еўрапейцы вырашылі, што трошкі варта збіць гэту фанабэрыю свяцінага Мінску і паказаць, па якіх правілах трэба хадзіць на вуліцы з двухбаковым рухам.
На наступным тыдні Рада Еўразвязу павінна прыняць рашэнне, што рабіць з санкцыямі, з візавымі санкцыямі супраць беларускага кіраўніцтва. Яны былі прыпыненыя ў кастрычніку летась, надышоў час вырашаць, што рабіць далей. Што могуць зрабіць еўрапейцы, што яны зробяць. Ваш прагноз, Юры?
Тут тры варыянта ёсць. Ёсць варыянт аднавіць санкцыі, ёсць варыянт скасаваць і ёсць працягнуць прыпыненне яшчэ на паўгады. Я думаю, што крайнія варыянты малаімаверны. Ну, для таго, щоб іх скасаваць, так бы мовіць, і змястоўна вялікіх падставаў нема. І для гэтага патрэбна адзінагалосся, якога не будзе гарантавана. Але наўрад ці і будуць санкцыі вернутыя, бо, з аднаго боку, нават беларуская апазіцыя гаворыць, што ўсё ж такі лепш працягнуць гэтую замарозку. З іншага боку, вось гэтае вяртанне санкцый, яно не звязана ні з каким праектам, ні з какой стратэгіяй адносна Беларусі. Хутчэй за ўсё будзе вось такі працяг прыпынення, застанецца дамоклаў меч, дыялог працягваецца, збліжэнню гэта перашкаджаць не будзе, але і не пазбавіць еўразвяз, нейкай пугі ў руках. І я б тут хацеў яшчэ падкрэсліць, што пытанне санкцый, і пытанне, скажам, запрашэння Беларусі ў усходняе партнэрства, запрашэння Лукашэнкі ў Прагу, гэта розныя пытанні. Можа быць так, што будзе працягнутае вось гэта прыпыненне санкцый, але ва ўсходняе партнэрства не запросіць.
Віталь, што адбудзецца? Якое рашэнне прыме Рада Еўразвязу? Якія будуць яе аргументы?
На самой справе няма трох варыянтаў, як Юра сам пераканаўшы даказаў, ёсць адзін варыянт проста працягнуць то, як ёсць. Зараз проста будзе працягнута гэта паўгадавое падвісанне, якое і было. Гэта сапраўды фактычна адзіны магчымы варыянт. Іншая справа, што запрашэнне ў Прагу, вот это сапраўды інтрыга. Тут могуць быць розныя варыянты: запрасіць Лукашэнку, запрасіць каго-небудзь меншага ўзроўня, не запрашаць нікога. І Еўразвяз, канешне, будзе рашаць ужо бліжэй да таго сустрэчы, бліжэй залежнасці ад развіцця падзеяў. Тым больш Еўразвяз, такі асабісты ёсць фактар. Ён не ведае, што чакаць ад Александра Лукашэнкі. Калі нават сярод гэтых краін еўрапейскага партнёрства сумневы дэмакратычныя, скажам, мякка выклікае Азербайджан, то Ільхам Аліеў даўно такі свецкі прэзідэнт, і такога зразумела, што чакаць, што ён, як ён выступіць, як ён будзе паводзіцца на гэтым саміце, а што будзе рабіць Александр Лукашэнка, ці не выкіне ён нейкі форт или гэтак далей, гэта Еўразвяз не можа прадказаць, і неахвота такое, скажам, урачыстае святочнае мерапрыемства псаваць, такімі нечаканасцямі.
У пражскай студыі да нас з Юрыем Дыркахрустам далучыўся наш калега, дырэктар Азербайджанскай службы Радыё Свабода Кенан Аліеў. Кенан, 18 сакавіка ў Азербайджане павінен адбыцца рэферэндум, які мусіць змяніць канстытуцыю. Самая галоўная змена – это дазвол прэзідэнту балатавацца больш, чым два тэрміны запор. У Беларусі нашыя гледачы памятаюць такі падобны рэферэндум. У Беларусі нашыя гледачы памятаюць Падобны рэферэндум адбыўся ў 2004 годзе. Апазіцыя, наколькі мы ведаем, выступае за байкот рэферэндуму. Чаму?
Апазіцыя считает, што этот рэферэндум будзе недемократычен, і этот рэферэндум адкроет возможность для нынешнего президента Ильхама Алиева остаться у власти на всю оставшуюся жизнь. И, в принципе, весь процесс, который сегодня наблюдается в Азербайджане, кампания по агитации за и против референдума, показывает, что кампания идет с большими нарушениями, с большими проблемами. Например, члены оппозиции, которые пытались собрать подписи для агитационной группы, были арестованы в нескольких районах Азербайджана, они были обвинены в хранении наркотиков. То есть это типично советские методы, которые власти использовали для того, чтобы ограничить возможности оппозиции.
Кенан, можете вы нагадать нашим глядачам, сколько годов прозвище Алиев стояло на челе Азербайджана?
Семья Алиевых была уже около 40 лет.
40 годов уже?
Да, потому что до Ильхама Алиева его отец был президентом Азербайджана. И до этого, до советского времени, он долгое время руководил Азербайджаном. Ну, в принципе, с 70-го года Алиев управлял Азербайджаном. Этот референдум открывает новую возможность для Алиевых остаться у власти на всю оставшуюся жизнь. То есть у Алиева еще есть сын, которого тоже зовут Гейдар Алиев. И он неоднократно намекал, что именно его сын является самым настоящим преемником его отца.
Где-то мы это уже чули.
Так, Кенан, чаму Ильхам Алиев проводить вот этот референдум так хутко? И он был обраны президентом на другий термин у кастрычнику летось. Лукашенко другий раз был обраны у 2001 годе, ну и он тривал 3 года. У нас был референдум в 2004. А тут вот только обрали, одразу референдум. Чаму?
Ну, это тоже вопрос, который очень многие поднимают в Азербайджане. Чем вызвана эта спешка? Видимо, они решили вопрос власти решить раз и навсегда. Было очень много доводов, что кто станет президентом Азербайджана после Ильхама Алиева. Он только что избрался в октябре. И очень многие указывали в сторону его жены, которая Мехрибан Алиева. Она очень активна в политической жизни страны, она является членом парламента. И чтобы этот вопрос окончательно решить, что кто будет оставаться у власти, правящая партия предложила сделать поправку в Конституцию и открыто сказать людям, что Ильхам останется у власти навсегда. 29 статей предлагают поменять. В Конституцию предлагается внести 41 поправку, 29 статей. На все дебаты по этим 41 поправке выделено всего 3 часа. Центральная избирательная комиссия выделила 3 часа. И у нас всего 9 агитационных групп. Только 2 из этих групп являются оппозиционными группами. То есть практически на всё обсуждение каждой агитационной группе в неделю выделено 10 минут. То есть как за 10 минут можно объяснить людям важность или неважность изменения? Ну,
зрозумелая позиция и оппозиция. Какая реакция Захода, Европы и Америки?
Европа и Америка, в принципе, они считают, что это внутреннее дело Азербайджана. То есть, в принципе, на Западе вопрос проведения референдума все время рассматривается как хороший тест демократии. Но вопрос в том, что как можно без дебат, без серьезного обсуждения проводить такие поправки.
То есть, говорка идет про процесс, не про само питание, которое выносится, а про процесс, как оно будет проведено.
Первый вопрос. За день до объявления дня референдума были закрыты иностранные радиостанции в Азербайджане. Радио «Свобода», «Голос Америки», BBC. То есть все независимые источники информации в Азербайджане практически
просто возникли.
Да. Люди не имеют доступа к ним. И, конечно, Запад очень сильно на это реагировал. Соединенные Штаты отмечали, что закрытие этих радиостанций в Азербайджане на местных частотах серьезно ограничит возможность азербайджанских граждан получать объективную информацию о том, что будет происходить на этом референдуме.
Тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Прадстаўнікі 27 грамадскіх арганізацый удзельнічаюць у 3-м сацыяльным форуме, што праходзіць пад Магілёвам. Паводле арганізатараў, галоўная мэта форуму пераканаць улады пачаць дыялог з мясцовымі грамадскімі арганізацыямі, якія займаюцца сацыяльнымі пытаннямі. Старшыня АГП Анатолий Лябецька і былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Казулін сустрэліся ў Вільні з прэм'ер-міністрам Літвы Андрусам Кубілюсам. Беларускія палітыкі выказалі засцярогі наконт рызыкі дыялогу з беларускімі ўладамі паводле мадэлі, што цяпер рэалізуецца. Лідеру молоді БНФ Франу Ковячорку, які проходять військову службу в Мазири, занесли вимову у особову справу за публікацію приватного дзвінника у інтернеті. Апроч гэтага, його покарали позачарговим нарадом після виступу хлопця на дискусії про стяги державний і біл-червоно-білий. Еммануіл Зельцер, який відбуває у Могилевській колонії 3 роки зняволення, лічить, що білоруські влади не збираються визволяти ні його, ні Владлену Функ. Ми протягнемо після короткої обвістки.
Сьогодні на Белсаті, а 21.15 у циклі «Невідомая Білорусь» репортаж «Собачая будка» розповіде про щире сябровство поміж ветераном Петром Равицьким і бездомним собакам. А пазней, а 21.45 «Громадство і культура, політика і економіка» у передачі «Європа сьогодні». І врешті, а 22.15 у циклі «Суботній сеанс. Мене зовуть Бах». Глядите нас на спадорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на Белсаті.
А зараз протягуємо тиждень з Радіо Свобода. Нагадаю, гэта штотыднёвая аналітична перадача на незалежным телеканале «Белсат». У сённяшнім выпуску удзельнічаюць Віталь Цыганкоў і Юрый Дракахруст, Юрас Башляков і Алексей Знаткевіч, Александр Лукашук, гость перадачы, дырэктар азербайджанскай службы Радіо Свобода Кенан Аліеў.
Кенан, я еще хотел вернуться до аналогии с Беларусью. Вот диалог Беларуси с Европой начался с вызволения всех международно признанных политзняволенных. И отсутность политзняволенных, неизъявление новых политзняволенных – это минимальная умова диалогу. Вот, насколько я ведаю, по водле даденных азербайджанских правооборонцев, у вашей краине наличивается 66 политзняволенных. Так яны у вас ёсць, ці іх у вас няма? Ці гэта вось праваабаронцы лічаць гэдак, а, скажам, міжнародныя некія інстытуцыі лічаць інакш?
Место правозащитника утверждает, что в Азербайджане политзаключённые есть. С этим соглашается Совет Европы. Но цифры разные. Одна сторона говорит 66, правозащитники утверждают, что там 27 политзаключённых. Власть утверждает, что их вообще нету. Конечно, никого сегодня в Азербайджане не арестовывают по политическим убеждениям. То есть в Уголовном кодексе таких статей нету. Но есть факт. 3 журналиста сидят сейчас в тюрьме. 3 редактора. Их всех обвинили в хулиганстве. То есть редактора ведущей оппозиционной газеты посадили в тюрьму не за того, что он критиковал власти. То есть официально. Суд принял решение, что он непристойно себя повел в общественном месте.
И Азербайджан, и Беларусь запрошены евразвязом долучиться до программы Усходнего партнерства. Причем Азербайджан запрошены одразу, а Беларусь как бы с умовами, с попередними. Иными словами, до Азербайджана лепшее ставление, чем до Беларуси. Тем не менее, ситуацию, которую мы оказали, то, что отбывается, совсем не лепшее, чем у Беларуси. Чему? Чем вы это потлумачите?
Ну, что здесь нефть и газ, то, что Азербайджан очень богат, это имеет огромное значение. Азербайджан является частью проекта «Набуко». Европа рассматривает Азербайджан как один из важных источников альтернативной энергии. И поэтому Азербайджану все прощается. Я помню, когда Азербайджан подписывал соглашение о партнерстве с Европейским Союзом, я задал этот вопрос Хавьера Солану, который отвечает за внешнеполитическую политику Европейского Союза. Я сказал, вы же берете, приглашаете Азербайджан только из-за нефти. Он сказал, что нет, это неправда. Ну, Азербайджан в этом смысле для нас не имеет особую роль. Хотя сейчас мы видим, что именно нефть сыграла большую роль в этом вопросе. И именно потому, что Азербайджан приглашен, а Беларусь еще не приглашена на этот саммит в Праге. А опять же, вопрос нефти и газа играет первостепенную роль.
Протягиваем программу. У студии мои коллеги Юрась Бушляков и Алексей Знаткевич. У нашей передаче мы не можем обойти тему, якая всколыхнула вельми шмат людей у Беларуси. Смерть солигорской правооборонцы Яны Поляковой, якая была осуджена на 2.5 года обмежевания воли и буйного штрафу за небыто поклеп на милицианта. Мое питание до вас, чему такая реакция у громадства? Скажем, подобная смерть, самозабойство Андрея Зайцева, активиста с Гомеля, якого переследовал КДБ, не выкликала такого великого розголосу. И вот теперь у нас просто некий, как бы, лавина отгуков. И у нас на сайте, и у интернете, и навод у официальных громадских структурах. Алексей, чем бы вы потлумачили?
Тут одразу несколько причин. Первое, потому что все это было просто на відавоку, на очах у людей відбувалося. Ось цей присуд, 2,5 роки обмежування волі, нібито за покльоп на міліціянта. Артикул у газеті «Совєтська Білорусія», такий здєкливий артикул, який вийшов літерально за день до смерті. Те, що вона була правооборонця, те, що на поховання прийшли люди, яким вона допомагала в ніяких судових справах. А Солігорськ, хоч і доволі великий город, це все ж таки не обласний город, не Мінськ, і її там ведали многие люди, и яны ведали тому, это был такой розголос. Но нарешті тому, что это была молодая женщина, так само, мне здається, это фактор. Коли человек у таким узросте, и тем более женщина сходит с життя, это трагично воспринимается.
Юрась, чем бы вы потлумачили такую увагу до этой смерти?
Я так само думаю, что тут комбинация причин, комбинация передумовов. А я почав с того, что Яна Палякова себе показала як публічна особа. На Яну Палякову звернули увагу, на її спроби змагатися, спроби займатися правооборонною діяльністю, звернули увагу летась за летась. І тому можна сказати, що про гэтага чалавека ведалі. Не ведалі, натуральна, ніяких нюансів, дэталяў, звязаных з яе приватным жыццём, звязаных з тым, што адбывалася ў тым доме салігорскім, дзе яна жыла. Але мы ясна разумеем, тут ідзе гаворка пра публічную асобу. Публічную асобу, якая атрымала такі, як шмат каму здаецца, несувымерны термін пакарання, абмежавання свабоды. Усё тут часова збеглася. Термін і трагедія, термін і самогубство. Тому, несумненно, такі розголоси.
І, звісно, коли такі речі відбуваються не в столиці, не в буйному місті, а у регіоні, там, видать, нашмат тяжей їх переносить, бо просто менше коло, видать, і підтримки, і сябров, і різних організацій, з якими можна було би знайти ніякі інші шляхи. Олексій, як виглядає реакція? Що є відмітного?
Ну, ось ви вже сказали, що чоловіку, який живе знову в такому місті, як Солігорськ, хоч це і великий міст, але тим не менш, порівняно з Мінськом, тяжей переносить переслід місцевої влади, тому що чоловік менш оборонений від місцевої влади в такому місті. І многие наші наведники сайту, коли виказувалися на кон ситуації з Яною Поляковою, вони звертали увагу ще й на відказність правооборонців, на відказність опозиційних політиків за те, що відбулося. Бо Яна Полякова працювала у виборчій кампанії Ольги Казуліної, дійнічала як правооборонця, і коли відбувався суд над її, многие звернули увагу, що не було настільки великої уваги до самого суду, до самого присуду. І він так пройшов, скажімо, не те, що незауваженим, він був зауважений, але, можливо, її не оказали той підтримки, на яку мог би розлічувати чоловіку в цій ситуації, коли ну, таких уже політичних в'язнів, відовочних, не заставалася, а яна була осуджена ось по гэтай справе.
Розголос фактично пайшоў пасля таго, як прысуд быў вынесены. Прысуд быў вынесены 3-га і пэўны розголос 4-га, 5-га, 4-га матэрыялу ў СМІ інфармацыйнага характару, 5-га той матэрыял у Савецкай Беларусі. Ёсць падставы констатаваць, што ў момант працэсу Палякова была як бы сам-насам з той сістэмой, якая яе судзіла.
І все-таки, з пункту гледження тих, хто пише нам свою реакцію, хто винуватий у цій трагедії?
Називаються різні носьбіти вини, називаються улади, називаються державні медії, називаються і Радіо Свобода в тим ліку, що ми транслювали виказування правооборонця Леніда Мархотки про те, що Яна Полякова останні пару років не була активна у правооборончому
ліку. Але ось Білоруська асоціація журналістів виступила з конкретною заявою, говорячи про відказності, тон публікацію, яка з'явилася про Яну Полякову у газеті «Совєтська Білорусія». Самі наведники сайту, ви сказали, улади, держава, хто-небудь конкретно?
Ну, коли про улади, то конкретно это суддя, як я судзів яе на 2,5 роки, бо шмат хто говорить про ну просто несувымернасць прысуду. Это першае. Другое, гэта тое, што газета «Савецкая Беларусія» надрукавала гэты артыкул, і артыкул сапраўды здзеклівы. Там практично нема фактов ніяких. Все утримлюється в інтонації, принижальної такої інтонації. Тому ми її називають Павла Якубовича. Чому ще шмат хто винуватить з наших наведників і Радіо Свобода, тому що Павло Якубович час від часу удзельнічав у наших передачах, у правських акцентах. І ось тепер нам закидають, мовляв, поглядіться, кому ви даєте виказатися, чоловіку, який в газеті, якою редагує Павло Якубович, виходять такі артикули. Насамреч, ось правоборонця Валентин Стефанович каже, що це вельми показальний випадок. Ми шмат годов назираємо такі знішення людей, не фізичні, а моральні. Але ось часом отримовується так, що ось це моральне знішення, і воно справді перетворюється у фізичне. Ось цей бруд з державних медіа, з телебачення, такого кшталту фельєтони, ми до їх вже крихи призвичаїлися. І чоловік, може бути, на якого це написано, ті ж люди, які тепер служать у війську, про яких так само образливо писали, про того ж Франка Вечорку, про Івана Шилу, про Олеся Михайлевича, який ніколи судився з Совєтської Білорусі. Є ще таке слово «солідарність», воно часто вживається. Але насамреч ось це те, чого справді часом не хапає, коли наші навідники писали про те, що на похованні не було представників опозиції, керівників опозиції, можливо, не хапало цієї солідарності.
Прогучала передача «Тидзень» з Радіо Свобода з уділом керівника Білоруської служби Радіо Свобода Олександра Лукашука, аналітиків Віталія Циганкова і Юрія Драгахруста і супрацовників служби Юрася Бушлякова і Олексія Знаткевича. Гостем передачі був директор Азербайджанської служби Радіо Свобода Кенан Алієв. І на завершення некілька слов про тему завтрашньої передачі «Вольна студія».
Як свідчить історія, диктатури зринаються у виніку військових переворотів, політичних змовів, народних повстанів. Мастак Олексій Марочкін ведає ще один спосіб змагання.
Я так лічу, що мистецтво – це така зброя, з якої якраз там, де диктатура, то і диктатор змагається. Пам'ятайте фільми Юрія Хащевацького, «Вольний театр» Валерія Мазинського. І наступ іде якраз на цих творців.